Today This Morning.
Good morning, ketemu lagi bersama saya Dania Iman dalam VOA This Morning dari VOA di Washington DC. Pagi ini di hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, sambil menemani Anda beraktivitas, kami akan menghadirkan berbagai liputan menarik dan berita terkini, diantaranya resmikan Bank Syariah Indonesia, Jokowi yakin ekonomi syariah berkembang pesat.
Saya meyakini insya Allah bahwa ekonomi syariah Indonesia akan tumbuh sangat cepat, akan berkontribusi besar dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan masyarakat kita.
Masyarakat internasional kecam kudeta di Myanmar.
Hal senada juga disampaikan juru bicara Gedung Putih Jen Psaki Minggu malam yang menegaskan dukungan kuat pada institusi demokrasi di Myanmar dan menyerukan militer dan seluruh pihak untuk menghormati norma-norma demokrasi dan aturan hukum serta membebaskan semua orang yang ditahan hari ini.
Kami masih akan terus memantau dan melaporkan perkembangan terkini mengenai kudeta di Myanmar dan juga penahanan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi serta beberapa tokoh senior lain dari partai yang berkuasa ya. Dan warga negara Indonesia di Myanmar juga telah diminta agar tetap tenang namun waspada dan terus mencermati perkembangan situasi keamanan serta mengurangi kegiatan di luar rumah. Dan ini berdasarkan imbauan yang disampaikan oleh pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia, juga KBRI di Yangon. Nah, untuk mengetahui selengkapnya, langsung saja ke website kami di www.voaindonesia.com. Dan seperti biasa, siaran VOA This Morning ini juga dapat Anda simak secara live streaming melalui website kami ataupun melalui podcast VOA This Morning di berbagai platform yang tersedia. Tapi sebelum kita kupas berbagai informasi terkini yang akan hadir di VOA This Morning kali ini, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita dunia VOA bersama saya, Vina Muptadi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin mengatakan Amerika Serikat akan meninjau undang-undang mengenai sanksi dan mengambil langkah yang tepat terhadap Myanmar. Itu disampaikan Biden setelah militer Myanmar mengambil alih kekuasaan di negara itu. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki hari Senin mengatakan, Biden mengatakan selama hampir satu dekade, rakyat Burma telah berusaha mengadakan pemilu, membentuk pemerintahan sipil, dan melakukan peralihan kekuasaan yang damai, katanya dalam pernyataan Senin. Dia menyebut bahwa Washington telah mencabut sanksi terhadap Myanmar yang juga dikenal sebagai Burma ketika negara itu menjalani transisi menuju demokrasi. Kemunduran dari kemajuan itu akan memicu Amerika untuk meninjau undang-undang mengenai sanksi diikuti dengan langkah yang tepat, kata pernyataan itu lagi. Biden mendesak negara lain untuk melakukan hal yang sama.
I think it's a message to all countries in the region countries who will be asked to respond or to consider what the appropriate response will be.
Amerika adalah satu dari banyak pemerintah di seluruh dunia serta PBB yang menyatakan keprihatinan serius mengenai pengambil alihan kekuasaan oleh militer Myanmar. Mereka menyerukan agar para pemimpin politik yang ditahan itu segera dibebaskan. Warga Muslim Rohingya menyambut gembira penahanan Aung San Suu Kyi oleh militer Myanmar Senin. Sekitar 740 ribu orang Rohingya melakukan perjalanan dari negara bagian Rakhine ke Bangladesh setelah operasi militer pada Agustus 2017, yang menurut PBB bisa jadi merupakan genosida. Suu Kyi merupakan pemimpin de facto ketika itu dan membela militer Myanmar dalam Mahkamah Kriminal Internasional pada 2019. Sidang itu menuduh pemerintah melakukan kekejian terhadap warga Rohingya, termasuk perkosaan dan pembunuhan. Berita mengenai penangkapan Suu Kyi itu tersebar dengan cepat di kamp-kamp pengungsi yang penuh sesak di Bangladesh, di mana sekitar sejuta pengungsi Rohingya tinggal. Pihak berwenang Bangladesh mengatakan mereka memonitor perbatasan sepanjang 270 km untuk mengantisipasi kemungkinan arus baru kedatangan pengungsi Rohingya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menerima kedatangan 10 senator Partai Republik pada Senin. Mereka membahas bantuan ekonomi yang baru untuk mengatasi pandemi, namun berbeda pendapat soal jumlahnya. Presiden dari Partai Demokrat itu telah mengajukan paket $1.9 triliun. Namun, para senator yang beroposisi pada Senin mengusulkan anggaran $618 miliar saja. Pertemuan di Gedung Putih itu dilakukan setelah para anggota faksi Republik itu mengirim surat kepada Biden Minggu. Dalam surat itu, mereka mendesak Biden untuk merundingkan sebuah perjanjian bantuan baru daripada berusaha agar keinginannya disetujui hanya dengan suara Demokrat di Kongres. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki hari Senin mengatakan,
"This group obviously sent a letter with some outlines, some top lines of their concerns and their priorities, and he's happy to have a conversation with them."
Para senator Republik itu menyerukan pembatasan yang lebih ketat mengenai siapa yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan langsung tunai dari pemerintah. Ekonomi Amerika Serikat akan tumbuh dengan laju normal dalam 10 tahun mendatang mulai pertengahan 2021 setelah pandemi virus corona dikendalikan, menurut ramalan Kongres Senin. Kantor Anggaran Kongres atau CBO yang non-partisan mengatakan, sementara jutaan warga Amerika divaksinasi, ekspansi ekonomi yang dimulai pada pertengahan 2020 akan berlanjut hingga 2031. CBO mengatakan ekonomi Amerika sebesar $20.8 triliun yang terbesar di dunia diperkirakan kembali ke tingkat sebelum pandemi pada pertengahan 2021 dan melampaui potensinya, tingkat berkesinambungan maksimum pada awal 2025. CBO memproyeksikan tingkat pengangguran Amerika 6.7% pada Desember akan berkurang secara bertahap hingga 2026 dan jumlah orang yang bekerja akan kembali ke tingkat sebelum pandemi pada 2024. Para pejabat urusan tenaga kerja mengatakan hampir 10 juta dari 22 juta pekerja yang di PHK akibat pandemi masih menganggur. Demikian berita dunia VOA, saya Vina Muqtadi.
Masih di VOA This Morning, sejumlah pemimpin dunia mengecam kudeta militer di Myanmar, pemberlakuan hukum darurat selama 1 tahun ke depan, dan penangkapan para pemimpin masyarakat madani. Bagaimana reaksi warga Myanmar sendiri dan bagaimana nasib negara ini ke depannya? Berikut laporannya.
Pemimpin-pemimpin dunia hari Senin bereaksi keras terhadap langkah militer Myanmar menguasai kendali negara itu untuk 1 tahun ke depan. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menyampaikan keprihatinan mendalam dan menyerukan militer Myanmar untuk membatalkan tindakan mereka segera. Hal senada juga disampaikan juru bicara Gedung Putih Jen Psaki Minggu malam yang menegaskan dukungan kuat pada institusi demokrasi di Myanmar dan menyerukan militer dan seluruh pihak untuk menghormati norma-norma demokrasi dan aturan hukum serta membebaskan semua orang yang ditahan hari ini. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan mengutuk kudeta itu dan pemenjaraan yang melanggar hukum terhadap warga sipil dan pemimpin Aung San Suu Kyi yang dilaporkan telah ditahan bersama sejumlah politisi senior lainnya. 4 pejabat tinggi Uni Eropa dengan suara bulat mengutuk tindakan militer di Myanmar menyebut penahanan para pemimpin madani sebagai kudeta dan menyerukan pemulihan pemerintah.
C'est une violation qui est très claire de la constitution du pays.
Juru bicara Komisi Eropa Nabila Masrali mengatakan ini jelas pelanggaran konstitusi negara. Upaya militer untuk membatalkan tidak menerima keinginan rakyat Myanmar dan keterikatan rakyat pada demokrasi merupakan suatu hal yang kami sesalkan. Kami mengutuk kudeta ini, tegasnya. Dalam perkembangan lainnya, penjabat Presiden Myanmar Min Suwe Senin siang bertemu sejumlah pejabat tinggi angkatan bersenjata di Napityaw setelah militer mengambil alih kendali negara dengan memberlakukan hukum darurat untuk 1 tahun ke depan. Min Suwe sebelumnya ditunjuk militer sebagai wakil presiden ketika hari Senin ini dia dinyatakan sebagai penjabat presiden pasca ditangkapnya pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan sejumlah pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi, NLD. Setelah diangkat menjadi penjabat presiden, Min Suwe menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer tertinggi di Myanmar, Jenderal Senior Ming Aung Hlaing. Berdasarkan Konstitusi Myanmar tahun 2008, dalam kondisi darurat nasional, Presiden dapat menyerahkan kekuasaan kepada Panglima Tertinggi Militer. Ini merupakan salah satu dari banyak cara yang dilakukan militer untuk mempertahankan kendali tertinggi di negara berpenduduk 54,5 juta jiwa itu. Ming Aung Hlaing, yang berusia 64 tahun, telah menjadi Panglima Angkatan Bersenjata sejak tahun 2011 dan akan segera memasuki masa pensiun. Hal ini akan memuluskan jalannya untuk menduduki kepemimpinan sipil jika junta militer melangsungkan pemilu sesuai janji mereka. Militer menjustifikasi langkah kudeta itu dengan mengatakan pemerintah telah gagal menjawab klaim soal kecurangan pemilu. Lalu bagaimana reaksi warga Myanmar? Warga Yangon, Kwai Zau, mengatakan bagaimana mungkin militer akan berkuasa selama 1 tahun. Berdasarkan apa, ujarnya? Mereka sudah melakukan banyak hal lain di masa silam, jadi kami tidak percaya. Sementara Lei Lei Win yang juga tinggal di Yangon mengatakan, sudah banyak berjuang saat ini untuk mencukupi kebutuhan pangan dan kesehatan. Kita hampir pulih dari COVID dan kini kudeta terjadi. Apa yang harus kami lakukan untuk bertahan hidup, ujarnya. Di Yangon, demonstrasi pro-militer membentuk konvoi dan turun ke jalan-jalan untuk menunjukkan dukungan mereka pada langkah militer mengambil alih kendali pemerintahan hanya beberapa jam sebelum pelantikan parlemen yang baru terpilih. Tetapi mereka mendukung Partai Liga Nasional untuk Demokrasi, NLD, pimpinan Aung San Suu Kyi, yang menurut hasil resmi pemilu November lalu menang telak, sejauh ini masih tenang. Suu Kyi, yang berusia 75 tahun, sejauh ini adalah politisi yang paling terkenal di Myanmar, dan telah menjadi pemimpin de facto negara itu setelah partainya memenangkan pemilu pada tahun 2015, meskipun aturan konstitusi membuatnya tidak dapat menjadi presiden. Ketika menjalani tahanan rumah, Suu Kyi merupakan pengecam keras militer. Meskipun demikian, begitu berkuasa, Suu Kyi harus menyeimbangkan hubungannya dengan para jenderal militer dan bahkan membela tindakan mereka terhadap warga minoritas Muslim Rohingya di bagian barat negara itu. Tindakan yang oleh Amerika dan banyak pihak lain dinilai sebagai genosida. Sikap Suu Kyi ini membuat reputasinya di mata dunia menjadi compang-camping. Seva Masreva, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Para pemimpin Kongres Amerika akan membuka sesi debat minggu ini tentang rencana bantuan ekonomi terkait COVID-19 sementara vaksinasi berlanjut secara nasional. Berikut selengkapnya.
Di Amerika Serikat, kasus virus corona telah menurun dan demikian pula jumlah rawat inap. Namun, Januari adalah bulan yang mematikan dengan lebih dari 90.000 orang meninggal dunia karena COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut. Pembagian vaksin mengalami kekacauan, menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang menerima vaksin. Dr. Richard Besser adalah mantan pelaksana tugas Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC.
Can we get vaccines to those people who are at the greatest risk of being infected?
Bisakah kita memberikan vaksin kepada orang-orang yang paling berisiko terinfeksi, dirawat di rumah sakit dan sekarat?
Kongres mendapat tekanan untuk mengalokasikan lebih banyak uang bagi negara bagian untuk membantu upaya vaksinasi dan membantu warga yang menderita secara ekonomi. Kongres minggu ini dijadwalkan akan membahas rancangan undang-undang bantuan terkait virus corona senilai $1.9 triliun dari Presiden Joe Biden, sebuah paket luas yang mencakup uang untuk program vaksinasi nasional, dan perluasan pembayaran tunjangan pengangguran. Pertanyaannya adalah apakah Partai Republik akan mendukung paket itu? Presiden Joe Biden,
I support passing COVID relief with support from Republicans if we can get it.
Saya mendukung bantuan COVID lolos dengan dukungan dari Partai Republik jika kita bisa mendapatkan dukungan itu, tetapi bantuan COVID harus lolos. Tidak ada kata jika, dan, atau tapi.
Banyak anggota Kongres dari Partai Republik menolak keras biaya yang harus dikeluarkan menurut rancangan undang-undang itu dan mempertanyakan apakah semua pengeluaran itu diperlukan. 10 senator Republik menulis surat kepada Biden hari Minggu meminta kompromi dan menawarkan proposal mereka sendiri dengan sekitar 1/3 dari jumlah dana yang diperjuangkan oleh para pemimpin Partai Demokrat. Salah satu dari mereka, Senator Bill Cassidy, anggota fraksi Republik dari Louisiana, mengatakan di Fox News hari Minggu bahwa Biden tidak mengupayakan persatuan yang nyata, tetapi bipartisan karatan. Kalangan Partai Demokrat mengatakan mereka akan mengusahakan proses yang akan memungkinkan mereka untuk meloloskan rancangan undang-undang itu dengan mayoritas tipis. Senator Bernie Sanders adalah seorang independen dari Vermont dan ketua Komite Anggaran Senat yang akan datang.
Jika Partai Republik ingin bekerja sama dengan kami dan mereka memiliki gagasan yang lebih baik tentang bagaimana mengatasi krisis itu, maka itu bagus. Tetapi sejujurnya saya belum mendengarnya.
Pintu untuk bergerak cepat tentang rancangan undang-undang itu mungkin akan ditutup untuk sementara. Sidang pemakzulan di Senat pada tanggal 9 Februari untuk mantan Presiden Donald Trump dapat memperlambat kerja para anggota Senat. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
This morning, Indonesia resmi memiliki Bank Syariah Indonesia. Presiden Jokowi berpesan bank tersebut harus terbuka terhadap nasabah dari berbagai agama. VOA melaporkannya dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo meresmikan berdirinya PT Bank Syariah Indonesia TBK atau BSI. Bank tersebut merupakan hasil merger dari tiga bank syariah BUMN, yakni PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Menurutnya, hari peresmian BSI merupakan momen bersejarah bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Berdasarkan laporan dari State of Global Islamic Economy, sektor ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang cukup berarti. Pada tahun 2018, ekonomi syariah Indonesia berada di peringkat ke-10 dunia. Pada tahun 2019, naik menjadi peringkat kelima, dan pada tahun 2020, menjadi peringkat keempat. Apalagi menurut Jokowi, kinerja perbankan syariah di Indonesia lebih baik dibandingkan perbankan konvensional. Jokowi menjelaskan, dari sisi aset, perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan 10,97% per tahun, sedangkan perbankan konvensional naik 7,7%. Dari sisi dana pihak ketiga, perbankan syariah tumbuh 11,56%, sedikit di atas bank konvensional 11,49%. Sedangkan dari sisi pembiayaan, tumbuh 9,42% per tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional yang hanya tumbuh 0,55%.
Indikator-indikator seperti ini saya kira patut kita catat. Dengan data seperti itu, saya meyakini insya Allah bahwa ekonomi syariah Indonesia akan tumbuh sangat cepat, akan berkontribusi besar dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan masyarakat kita.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berpesan bahwa BSI harus menjadi bank syariah yang universal, yakni harus terbuka, inklusif, dan harus menyambut siapapun yang ingin menjadi nasabah. Lanjutnya, Bank Syariah Indonesia juga harus bisa menarik minat generasi muda millennials, mengingat sebanyak 25,87% dari jumlah masyarakat Indonesia adalah kaum muda tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia, Heri Gunardi, mengungkapkan proses merger ketiga bank BUMN syariah ini memakan waktu selama 11 bulan. Ia menjelaskan sebagai bank yang merupakan penggabungan dari tiga bank tersebut, pada Desember 2020, BSI memiliki total aset sebesar 240 triliun rupiah dengan total pembiayaan 157 triliun rupiah, total dana pihak ketiga 210 triliun rupiah, serta total modal inti sebesar 22,6 triliun rupiah.
Alhamdulillah, hari ini tanggal 1 Februari 2021, bank hasil penggabungan sudah mulai beroperasi dengan nama dan identitas baru PT Bank Syariah Indonesia Terbuka. Nama Bank Syariah Indonesia dipilih karena kami ingin bank syariah ini dapat menjadi representasi Indonesia, baik di tingkat nasional maupun di tingkat global. Logo Bank Syariah Indonesia memiliki bintang bersudut 5. Ini merepresentasikan 5 sila Pancasila dan 5 rukun Islam.
Heri mengakui tantangan yang dihadapi oleh BSI ke depan tidak mudah. Menurutnya, banyak yang harus dilakukan seperti perbaikan proses bisnis, penguatan manajemen risiko, penguatan sumber daya insani, dan penguatan teknologi digital. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Dalam menanggapi kritik tajam terhadap peluncuran vaksin virus corona yang lamban, Uni Eropa mengumumkan hari Senin 18,5 juta dosis vaksin telah dikirim ke seluruh 27 negara blok itu di tengah penundaan dan perselisihan atas jadwal pengiriman. Berbicara pada konferensi pers, juru bicara kebijakan kesehatan di Komisi Eksekutif Uni Eropa, Stefan de Keersmaeker, mengatakan 17,6 juta dosis disediakan oleh Pfizer BioNTech dan sisanya dikirim oleh Moderna. Uni Eropa yang berpenduduk 450 juta orang telah menandatangani kesepakatan untuk membeli 6 vaksin dari perusahaan yang berbeda dan menginvestasikan 2,7 miliar euro atau 3,8 miliar dolar dalam pengembangan vaksin. Jumlah itu sebagai bagian dari uang muka perjanjian pembelian dengan pabrik-pabrik obat.
Seluruhnya, Uni Eropa memesan lebih dari 2 miliar dosis, tetapi masih jauh di belakang Inggris, Amerika, dan Israel dalam memvaksinasi rakyatnya untuk melawan virus tersebut. Sementara itu, Badan Eksekutif Uni Eropa hari Senin mengusulkan agar 27 negara anggota blok itu menerapkan lebih banyak pembatasan perjalanan untuk melawan penyebaran varian baru virus corona yang mencemaskan, tetapi memastikan arus barang dan para pekerja bisa keluar masuk. Di tengah kecemasan terkait produksi dan pengiriman vaksin COVID-19, Komisi Eropa mendesak negara-negara Uni Eropa untuk menggalakkan tes dan karantina bagi para pelancong. Mereka khawatir mutasi virus yang lebih menular akan membuat rumah-rumah sakit Eropa kewalahan dengan penularan baru. Lebih dari 400 ribu warga Uni Eropa meninggal akibat COVID-19 sejak pandemi itu pertama kali melanda Eropa tahun lalu. Untuk Puspita Sariwati, saya Denia Iman, VOA. VOA. Partai Demokrat menyebut ada orang yang berada di lingkaran Presiden Joko Widodo yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai berlambang Mercy tersebut. Tim VOA melaporkannya dari Jakarta.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY telah mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo. Surat itu mempertanyakan kebenaran informasi bahwa ada orang di lingkaran dalam Presiden yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Menurut AHY, informasi tersebut berasal dari laporan kader dan pimpinan Partai Demokrat di berbagai daerah.
Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
AHY menambahkan para menteri dan pejabat pemerintah yang bekerja sama dengan kader Partai Demokrat yang masih aktif dan telah dipecat itu diduga ingin mendorong Kongres Luar Biasa untuk mengganti dirinya dari jabatan Ketua Umum. Menurutnya, gerakan ini bertujuan untuk kepentingan pemilu 2024. AHY juga menyebut para pelaku menargetkan 360 orang yang memegang suara partai untuk mendesak Kongres. Kata dia, pelaku merasa yakin gerakan tersebut akan berhasil karena mendapat dukungan dari semua pejabat tinggi negara. Kendati demikian, AHY menuturkan para kader Demokrat telah memberikan surat dukungan atas hasil Kongres yang memilih dirinya. Demokrat juga akan mengambil tindakan atas gerakan ini dengan cara sesuai konstitusi dan damai. Sementara Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan orang yang ingin mengambil alih kepemimpinan AHY adalah Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Hal tersebut disampaikan Andi Arief melalui akun Twitternya pada Senin 1 Februari. Menanggapi itu, Kepala KSP Muldoko mengatakan isu yang ditudingkan Demokrat tidak berkaitan dengan Presiden dan KSP secara kelembagaan. Ia menduga isu tersebut muncul karena dirinya banyak menerima tamu dari pihak manapun.
Muncullah isu itu temangnya dan seterusnya. Mungkin dasarnya foto-foto. Ya, orang dari, ada dari apa yang besar timur, dari mana-mana datang sini kan pengen foto sama gua.
Muldoko mengklaim ia juga mencintai Partai Demokrat dan menyarankan pemimpin Demokrat tidak reaktif dan terombang-ambing. Kendati demikian, Muldoko tidak membantah secara langsung terkait upaya pengambil alihan kepemimpinan di Partai Demokrat. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Meskipun mempunyai mayoritas tipis di kedua majelis Kongres, Presiden Joe Biden menghadapi berbagai tantangan untuk meloloskan agendanya. Berikut adalah penjelasan dari peraturan yang disusun Senat dan membuat pekerjaan Biden semakin sulit.
Kamala Harris naik jabatan dari tadinya seorang senator di antara 100 senator lainnya menjadi wakil presiden dan memimpin sidang di Senat. Selain itu, Harris juga merupakan suara penentu setelah kursi Demokrat dan Republik berimbang, masing-masing 50. Dua kemenangan di negara bagian Georgia baru-baru ini berhasil mematahkan kendali Republik di Senat. Dalam posisi sebagai mayoritas, Demokrat akan bisa meloloskan berbagai produk legislatif. Chris Adelson adalah profesor ilmu pemerintahan di School of Government American University.
What that means is a president-elect Biden can have an administration, can appoint cabinet secretaries, can nominate judges.
Hal itu berarti Presiden Biden memiliki pemerintahan yang mampu mengangkat para menteri kabinet, menunjuk hakim-hakim, dan meloloskan undang-undang.
Tetapi seberapa banyak produk legislatif yang bisa diloloskan masih dipertanyakan karena berbagai aturan dari Senat. Salah satunya adalah filibuster. Ini adalah sebuah aturan yang dirancang guna memungkinkan sejumlah kecil senator mencegah pemungutan suara, dan caranya adalah dengan terus-menerus memperdebatkannya. Aturan Senat ini mensyaratkan 3/5 suara Senat atau 60 senator harus setuju dulu untuk mengakhiri perdebatan filibuster ini. Itu berarti harus ada 10 senator Partai Republik yang setuju dengan ke-50 senator Demokrat untuk memungkinkan penyelenggaraan pemungutan suara dan meloloskan agenda Presiden Biden. Dan pertarungan ini kini dimulai dengan bantuan COVID senilai hampir $2 triliun. Tetapi ada aturan lain yang memungkinkan Presiden Biden dan para Demokrat untuk mengatasi filibuster ini, dan langkah ini disebut rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah sebuah proses yang rumit, tetapi memungkinkan mengatasi aturan filibuster asalkan isunya terkait dengan anggaran. Misalnya, isu menaikkan atau menurunkan pajak atau isu belanja pemerintah. Meloloskan sebuah RUU rekonsiliasi membutuhkan mayoritas sederhana, tetapi hanya boleh dilakukan sekali per tahun anggaran. Akibatnya, beberapa sasaran penting dari agenda Presiden Biden, seperti Undang-Undang Hak Memilih atau Reformasi Imigrasi, tidak akan tersentuh oleh rekonsiliasi. Biden sangat memahami aturan itu karena telah berdinas di Senat selama 36 tahun, dan kini bagaimana dia mengarungi keruwetan berbagai aturan Senat itu akan menguji kesuksesan dari masa kepresidenannya. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA. VOA.
Dua minggu lalu, Amerika bergabung kembali dalam Paris Accord, yaitu persetujuan global untuk memerangi perubahan iklim. Berikut laporan tentang isu-isu yang dihadapi Amerika ke depannya.
Dengan Joe Biden kini menjadi presiden, Amerika harus mengupayakan kepercayaan dunia dan menegaskan kembali komitmennya pada usaha mengatasi perubahan iklim. Yuyun Harmono adalah koordinator kampanye keadilan iklim dan isu global di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. Ia menyambut baik kembalinya Amerika ke Paris Accord.
Tentu ini perubahan yang cukup baik ya, dengan Amerika kembali lagi ke Paris Agreement, itu akan mempercepat upaya global dalam mengatasi perubahan iklim itu. Juga itu mengindikasikan bahwa Amerika juga harus dituntut tanggung jawab lebih untuk berkontribusi dalam upaya untuk mengatasi perubahan iklim itu gitu.
Presiden Biden berjanji akan menghilangkan emisi karbon dioksida dari sektor energi Amerika pada 2035 dan menciptakan ekonomi bersih emisi 100% pada 2050. Menanggapi itu, Nick Loris bersikap skeptis. Ketika diwawancarai VOA, peneliti kebijakan energi dan lingkungan dan deputi direktur di Rose Institute di Heritage Foundation ini mengatakan,
I think the concern with people who may be wary of the agreement in and of itself is that the way that it is structured in the past.
Saya rasa keprihatinan orang yang khawatir akan persetujuan ini adalah caranya ini disusun. Sifatnya sukarela, tidak mengikat, dan tidak ada konsekuensi kalau sasaran emisi tidak tercapai.
Perjanjian Paris yang bersejarah itu dicapai pada 2015 dan ditandatangani oleh hampir setiap negara di dunia. Tujuan utamanya adalah mempertahankan pemanasan global 2 derajat Celsius di atas suhu pada masa pra-industri. Yuyun Harmono dari WALHI mengatakan sasaran itu tidak cukup ambisius.
Laporan dari panel ahli antar pemerintah terkait perubahan iklim, IPCC ya, mereka bilang bahwa harusnya targetnya itu nggak lagi 2 derajat ya. Tetapi target yang ambisius supaya tidak terjadi bencana iklim ke depan itu ya harusnya 1,5 derajat gitu.
Presiden Biden berjanji pemerintahnya akan mengusahakan perubahan infrastruktur Amerika menjadi lebih ramah lingkungan. Tetapi Nick Loris dari Heritage Foundation mengatakan, mengandalkan pemerintah bagi usaha yang besar ini tidaklah bijaksana.
I don't think the mechanisms to get to those emissions reductions while also promoting a growth model is through mandates, regulations, and subsidies. I think
saya rasa mekanisme untuk mengupayakan pengurangan emisi sementara juga menggalakkan sebuah model pertumbuhan ekonomi lewat berbagai mandat, regulasi, dan subsidi tidaklah tepat. Hal ini harus dicapai lewat unsur-unsur pasar dan penghapusan perintang inovasi dan investasi.
Biden berencana mengalokasikan $2 triliun untuk usaha melawan pemanasan bumi, tetapi dia masih harus merundingkan prakarsa raksasa ini dengan Kongres. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
VOA. Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Jangan lupa untuk follow akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, Twitter, dan Instagram. Juga tonton berbagai liputan terkini di YouTube channel VOA Indonesia.
VOA This Morning.
Welcome to VOA This Morning bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Beradaptasi dengan the new normal di tengah pandemi ini memang banyak tantangannya ya. Sebagai contoh, bekerja di rumah. Mungkin enaknya kita nggak harus pergi ke kantor, berdesak-desakan naik transportasi umum, kena macet di jalan, ditambah lagi dengan adanya resiko tertular virus corona. Nah, tapi di lain sisi, kadang ada juga nih yang jadi merasa kesepian, apalagi yang tinggal sendirian dan jauh dari keluarga ya. Jadi jarang keluar rumah, jarang ketemu orang. Rasanya pun beda ya kalau harus berinteraksi secara virtual. Nah, tapi ada yang menarik nih. Mungkin Anda masih ingat dengan robot Sophia, yaitu Android yang pernah viral tahun 2016. Perusahaan di balik robot Sophia ini berupaya untuk memproduksi ribuan robot pada akhir tahun 2021. Nggak hanya untuk menjadi robot yang bisa mengambil temperatur manusia dengan kamera termal di dadanya, tapi juga membantu lansia olahraga pagi sambil menemani orang-orang yang kesepian. Tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang robot ini atau bahkan pengen punya robot seperti ini? Langsung aja ya, tonton videonya di Instagram @voaindonesia. Tapi sebelumnya, di VOA This Morning kali ini, kami sudah menyiapkan berbagai liputan menarik, diantaranya mengenai situasi bisnis dan orang-orang dari berbagai kalangan yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Sementara itu, nanti juga akan ada obrolan Aryono Arifin bersama Indra Susatyo mengenai bekerja dari rumah di tengah pandemi. Tentunya dalam In Case You Missed It yang bisa Anda simak kembali melalui podcastnya. Tapi sebelumnya, simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita dunia VOA bersama saya, Vina Muptadi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin mengatakan Amerika Serikat akan meninjau undang-undang mengenai sanksi dan mengambil langkah yang tepat terhadap Myanmar. Itu disampaikan Biden setelah militer Myanmar mengambil alih kekuasaan di negara itu. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki hari Senin mengatakan, Biden mengatakan selama hampir satu dekade rakyat Burma telah berusaha mengadakan pemilu, membentuk pemerintahan sipil, dan melakukan peralihan kekuasaan yang damai, katanya dalam pernyataan Senin. Dia menyebut bahwa Washington telah mencabut sanksi terhadap Myanmar yang juga dikenal sebagai Burma ketika negara itu menjalani transisi menuju demokrasi. Kemunduran dari kemajuan itu akan memicu Amerika untuk meninjau undang-undang mengenai sanksi diikuti dengan langkah yang tepat, kata pernyataan itu lagi. Biden mendesak negara lain untuk melakukan hal yang sama.
I think it's a message to all countries in the region countries who will be asked to respond or to consider what the appropriate response will be.
Amerika adalah satu dari banyak pemerintah di seluruh dunia serta PBB yang menyatakan keprihatinan serius mengenai pengambil alihan kekuasaan oleh militer Myanmar. Mereka menyerukan agar para pemimpin politik yang ditahan itu segera dibebaskan. Warga Muslim Rohingya menyambut gembira penahanan Aung San Suu Kyi oleh militer Myanmar Senin. Sekitar 740 ribu orang Rohingya melakukan perjalanan dari negara bagian Rakhine ke Bangladesh setelah operasi militer pada Agustus 2017 yang menurut PBB bisa jadi merupakan genosida. Suu Kyi merupakan pemimpin de facto ketika itu dan membela militer Myanmar dalam Mahkamah Kriminal Internasional pada 2019. Sidang itu menuduh pemerintah melakukan kekejian terhadap warga Rohingya, termasuk perkosaan dan pembunuhan. Berita mengenai penangkapan Suu Kyi itu tersebar dengan cepat di kamp-kamp pengungsi yang penuh sesak di Bangladesh, di mana sekitar sejuta pengungsi Rohingya tinggal. Pihak berwenang Bangladesh mengatakan mereka memonitor perbatasan sepanjang 270 km untuk mengantisipasi kemungkinan arus baru kedatangan pengungsi Rohingya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menerima kedatangan 10 senator Partai Republik pada Senin. Mereka membahas bantuan ekonomi yang baru untuk mengatasi pandemi, namun berbeda pendapat soal jumlahnya. Presiden dari Partai Demokrat itu telah mengajukan paket $1.9 triliun. Namun, para senator yang beroposisi pada Senin mengusulkan anggaran $618 miliar saja. Pertemuan di Gedung Putih itu dilakukan setelah para anggota faksi Republik itu mengirim surat kepada Biden Minggu. Dalam surat itu, mereka mendesak Biden untuk merundingkan sebuah perjanjian bantuan baru daripada berusaha agar keinginannya disetujui hanya dengan suara Demokrat di Kongres. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki hari Senin mengatakan,
"This group obviously sent a letter with some outlines, some top lines of their concerns and their priorities, and he's happy to have a conversation with them."
Para senator Republik itu menyerukan pembatasan yang lebih ketat mengenai siapa yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan langsung tunai dari pemerintah. Raksasa farmasi Jerman Bayer pada Senin mengumumkan akan membantu sebuah perusahaan biomedis Jerman yang lebih kecil, CureVac, untuk memproduksi vaksin eksperimental. Bayer menjadi perusahaan terbaru yang menawarkan kapasitas manufaktur, sementara permintaan akan vaksin di seluruh dunia lebih besar dari pasokan. Dalam konferensi pers virtual di Berlin pada Senin yang diadakan oleh Menteri Kesehatan Jens Spahn, Kepala Farmasi Bayer Stefan Ulrich mengatakan perusahaannya diperkirakan akan memproduksi 160 juta dosis pada 2022. Saat ini, vaksin eksperimental CureVac itu sedang dalam tahap akhir uji coba.
Fügen wir natürlich über ein sehr starkes Know-how bei der Entwicklung von Biotech-Produkten.
Bayer dan CureVac meraih kesepakatan bulan lalu untuk bekerja sama mengembangkan vaksin. Ulrich mengatakan Bayer memiliki pengalaman dan kapasitas untuk memperbesar kapasitas produksi CureVac. Vaksin CureVac masih dalam tahap uji coba. CEO perusahaan itu, Franz Werner Haas, telah mengatakan vaksinnya kemungkinan akan dipertimbangkan untuk disetujui untuk diproduksi hingga 300 juta dosis pada akhir 2021. Demikian berita dunia VOA. Saya Vina Muptadi.
VOA This Morning, Australia gagal bertindak cepat untuk mengatasi ancaman cuaca ekstrim yang meningkat, sementara pemanasan global meningkatkan resiko di daerah-daerah yang dulunya diduga aman, sebut sebuah laporan baru-baru ini. Tim VOA melaporkannya dari Sydney, Australia, berikut ini.
Australia sudah terbiasa menghadapi kondisi alam yang ekstrim. Negara ini merupakan benua berpenghuni terkering di dunia, di mana musim kemarau dapat berlangsung bertahun-tahun. Kebakaran hutan hebat yang dijuluki Black Summer atau musim panas hitam pada tahun 2019-2020 adalah kebakaran yang tercatat paling intens di negara itu. Gelombang panas sejauh ini merupakan bahaya alam yang paling mematikan. Laporan baru yang dikeluarkan Dewan Iklim, sebuah organisasi nirlaba independen, menyatakan kerugian akibat cuaca ekstrim di Australia telah meningkat hampir 2 kali lipat sejak tahun 1970-an. Laporan ini memperingatkan bahwa dampak finansial kebakaran, banjir, kemarau, badai, dan naiknya ketinggian permukaan air laut yang terkait dengan perubahan iklim dapat melambung tinggi, berpotensi merugikan ekonomi negara hingga $76 miliar setiap tahun pada tahun 2038. Robert Glasser adalah mantan perwakilan khusus Sekjen PBB untuk pengurangan risiko bencana. Ia mengatakan Australia harus melakukan perubahan-perubahan fundamental untuk merencanakan pembangunan baru. Glasser mengatakan,
"We'll be building the equivalent of roads and homes in flood zones in areas of extreme fire danger, and when those hazards strike, the damage will be severe. The second reason, increasingly important,
kita akan membangun juga jalan-jalan dan rumah-rumah di zona banjir dan daerah-daerah dengan risiko bahaya kebakaran yang ekstrim, dan begitu ancaman bahaya itu terjadi, kerusakannya akan parah. Alasan kedua yang semakin penting adalah perubahan iklim, karena kita melihat bahwa tempat-tempat yang terpapar ancaman bahaya tersebut sekarang bergeser. Frekuensi dan tingkat keparahan bahaya ini diperbesar oleh perubahan iklim. Kita kombinasikan kedua faktor ini dan kita akan lihat proyeksi mengenai dampaknya yang meningkat."
Tahun 2020 diawali dengan kebakaran dan diakhiri dengan banjir. Tahun itu tercatat sebagai tahun terpanas keempat di Australia, sementara 2019 adalah tahun paling panas dan paling kering yang tercatat di sana selama ini. Meskipun tingkat emisi gas rumah kaca per kapita di Australia termasuk yang paling tinggi di dunia, pemerintah yang berhaluan tengah kanan menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan lingkungan hidupnya adalah kebijakan yang bertanggung jawab. Batubara menjadi sumber 70% tenaga listrik di Australia. Akan tetapi, para aktivis lingkungan hidup meyakini bahwa negara yang bermandikan sinar matahari, berangin, dan inovatif ini seharusnya menjadi sumber energi ramah lingkungan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Banyak orang dan bisnis terimbas pandemi virus corona. Namun setidaknya 10 miliarder orang terkaya dunia malah menyaksikan kekayaan mereka melonjak. Pandemi memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin, menurut organisasi amal Oxfam. Berikut laporannya.
Para miliarder termasuk Jeff Bezos dari Amazon dan pendiri Tesla, Elon Musk, mendapati kekayaan mereka melonjak pada masa pandemi COVID-19, sementara kaum papa menghadapi kesulitan selama bertahun-tahun. Demikian dikatakan Oxfam, Senin. Organisasi amal itu menuntut langkah-langkah untuk mengatasi ketimpangan itu. Pada Senin 25 Januari, Oxfam memperingatkan untuk pertama kali sejak pencatatan dimulai, ketimpangan tumbuh di hampir setiap negara di dunia akibat pandemi. Tetapi miliarder justru melihat kekayaan mereka melonjak. Direktur Eksekutif Oxfam, Gabriela Butcher, mengatakan, dalam laporan ketimpangan akibat pandemi virus corona, didapati bahwa COVID-19 menyebabkan badai ekonomi. Orang-orang miskin dan rentan paling parah dilanda badai tersebut.
We're seeing the biggest surge in inequality during this period. And what has been so shocking is 10 men, 10 billionaires, have made half a trillion during the pandemic period.
Kami mendapati lonjakan terbesar ketimpangan dalam periode ini. Dan yang sangat mengejutkan adalah 10 laki-laki, 10 miliarder telah mendapat pemasukan setengah triliun dolar Amerika dalam periode pandemi. Itu cukup untuk memvaksinasi. Dengan uang sebanyak itu, kita bisa membeli vaksin untuk memvaksinasi semua orang di dunia dan juga mencegah siapapun jatuh ke dalam kemiskinan. Semua orang di bumi akan terhindar jatuh ke dalam kemiskinan dengan setengah triliun itu.
Perempuan dan pekerja yang terpinggirkan menghadapi konsekuensi terburuk akibat kehilangan pekerjaan. Bank Dunia memperingatkan, lebih dari 100 juta orang mungkin terdorong ke dalam kemiskinan ekstrim. Kembali Gabriela Butcher.
So there are many different factors, but one thing we've seen is the 1,000 billionaires have actually recovered their pandemic losses in 9 months.
Jadi ada banyak faktor, tetapi satu hal yang kami lihat adalah 1,000 miliarder itu benar-benar telah pulih dari kerugian yang timbul selama 9 bulan masa pandemi. Kerugian yang mereka alami umumnya dari bursa saham sudah pulih. Kekayaan mereka pulih, sementara jutaan dan miliaran orang yang miskin akan membutuhkan lebih dari 10 tahun atau 1 dekade, mungkin 14 tahun, untuk kembali ke tingkat sebelum pandemi.
Untuk mengatasi krisis itu, Oxfam mengimbau negara-negara menerapkan pajak yang lebih tinggi bagi mereka yang kaya dan perusahaan, di samping perlindungan yang kuat bagi para pekerja. Menurut Oxfam, bila 32 perusahaan global yang paling diuntungkan selama pandemi dikenakan pajak sementara, maka akan terkumpul 104 miliar dolar pada tahun 2020 saja. Pajak itu diterapkan pada keuntungan berlebih yang didapat perusahaan-perusahaan itu. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ketika aktris Priyanka Chopra mendengar salah satu buku favoritnya akan diangkat menjadi film, dia berusaha untuk dapat terlibat dalam penggarapan film The White Tiger. Berikut laporannya.
I want to be a driver for your son.
Hey, how much room?
Hey, don't do that.
Priyanka Chopra Jonas pernah membaca buku The White Tiger garapan penulis India Aravind Adiga tidak lama setelah buku itu terbit pada tahun 2008 dan memenangkan penghargaan Man Booker Prize. Buku tersebut bercerita tentang seorang anak desa di India bernama Balram Halwai yang bekerja pada keluarga kaya guna mencari jalan keluar dari kemiskinan dan perlakuan tidak adil. Kepada kantor berita Associated Press baru-baru ini di London, Chopra mengatakan,
"When I actually read on Twitter that The White Tiger was being made."
Ketika saya membaca berita dari Twitter tentang pembuatan film The White Tiger, saya minta agen saya menghubungi sang produser untuk melibatkan saya sebagai eksekutif produser karena saya tahu benar cerita tentang Balram dalam film ini. Saya ingin lebih banyak penampilkan Asia Selatan di Hollywood. India sebagai negara dengan penduduk 1/5 populasi dunia tidak punya film yang mewakili India dalam dunia hiburan global.
Bagi Chopra merupakan impian hidupnya dapat melakukan sesuatu untuk India, baik sebagai produser dan membintangi film tersebut bersama Adarsh Govra yang berperan sebagai Balram. Menurut Chopra, cerita di dalam buku dan film itu adalah tentang keinginan introspeksi diri yang tentunya sulit bagi siapapun. Di dunia, orang yang hidup seperti Balram menurut Chopra cukup banyak. Mereka tidak punya pilihan dalam hidup, khususnya bagi kaum perempuan. Buku ini adalah cara Arvin, sang penulis, mengajak kita untuk introspeksi diri dan memilih untuk berbuat sesuatu, serta menyadari bahwa kita menjadi tidak peka karena kita hanya berfokus pada kehidupan kita. Chopra bersyukur film ini diputar di Netflix yang layanan streamingnya menjangkau seluruh dunia sehingga dapat memberikan gambaran kepada para penonton di berbagai belahan dunia tentang apa itu hidup dan seperti apa jika hidup tanpa pilihan. Gaurav sempat pindah ke desa kecil dan bekerja sebagai pekerja kasar untuk lebih memahami karakter Balram, seorang pria yang menerima nasib sebagai pelayan.
Saya pergi ke sebuah desa kecil di bagian timur India dan tinggal di sana selama beberapa minggu dengan identitas anonim. Teman yang rumahnya saya tempati, saya minta untuk merahasiakan tentang siapa saya supaya saya bisa mendapat pengalaman yang sebenarnya dan tidak bias. Pengalaman itu telah membuka mata saya tentang kehidupan di desa yang sangat berbeda dengan Bombay, kota tempat saya tinggal dan dibesarkan.
Menurut Gaurav, sangat berguna bisa bekerja di tempat yang tidak diinginkannya.
Saya melamar kerja di kedai kecil. Setelah 2 hari mencoba, akhirnya saya diterima bekerja 12 jam sehari sebagai pencuci piring dan membantu menjadi pelayan selama 2 minggu. Saya sering kesal dan berkata kepada diri sendiri, apakah ini perlu dilakukan? Akan tetapi, menurut saya, ini sangat penting untuk memahami perasaan Balram yang tidak bebas dan terkukung selama masa remaja sampai-sampai dia memutuskan meninggalkan desanya. Pengalaman ini berguna bagi saya sebagai Balram, semakin menyadarkan saya mengenai diri sendiri dan bahwa situasi saya lebih baik.
The White Tiger tayang perdana di Netflix pada 22 Januari. Dari Washington DC, Dewi Sulianti, VOA.
In case you missed it. Inilah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Jauh sebelum era di mana sebagian besar kantor telah mengadaptasi kebiasaan work from home, sejumlah kantor yang bergerak di bidang teknologi telah lebih dulu menerapkan kebiasaan tersebut guna menjamin apa yang disebut dengan work-life balance bagi para pegawainya. Dalam In Case You Missed It kali ini, kita akan menemui Indra Susatyo, diaspora Indonesia yang bekerja untuk sebuah kantor yang menganut kultur remote friendly, di mana sebagian besar karyawannya bekerja di luar kantor dari rumah mereka masing-masing.
Halo Indra, gimana kabarnya?
Baik, Ari, gimana?
I'm good. Mudah-mudahan kita semua ini ya, selalu dalam keadaan aman. And Indra masih work from home nih?
Masih, saya udah dari Maret tahun lalu, tahun 2020, kerja dari rumah. Kantor saya itu berbasis di Washington DC. Saya sendiri kerja sebagai user experience lead, ya, bergerak di bidang email and file encryption, jadi bidang cybersecurity.
Wow.
And emang searah lah sama kepercayaan saya di mana ya data pribadi itu hak milik ya dari yang punya data gitu. Jadi saya bergeraknya di bidang itu. Tapi sebagai designer, bikin app, bikin desktop application, bikin ya macam-macam lah.
Ini kayaknya seru banget nih. Tapi gimana nih, coba Indra bisa sedikit ceritain nggak gimana suasana kerja di kantornya Indra tuh sebelum pandemi?
Sebelum pandemi, I guess suasana kerja ya cukup normal ya. Normal itu relatif ya dibanding industri-industri lain. Tapi di teknologi itu emang sebelumnya sudah banyak yang emang udah lazim ya kerja dari rumah. Apalagi kerja beberapa hari dari rumah, remote friendly. Jadi saya dulu itu kerja 2 hari dari rumah, 3 hari masuk kantor. Dan lumayan banyak rekan saya yang juga begitu, yang tinggalnya cukup dekat sama kantor ya. Jadi masuknya cuma 3 hari atau 4 hari, yang 1 hari itu dari rumah. Tapi banyak juga yang kerja dari state-state lain, jadi mereka full-time remote. Kebetulan kantor saya itu emang remote-friendly, jadi talent yang bisa kita kejar untuk ngisi posisi-posisi yang kosong itu bisa dari segala penjuru. Ada juga malah yang overseas ya, ada yang kita ada satu tim di Ukraine, kebanyakan engineer yang kerjanya dari sana, jadi bukan hanya kerja di rumah, tapi kerja dari negara lain, dan kita harus pikirin beda waktu juga, jadi akhir hari mereka itu mulai hari kita gitu. Dan itu ada benefitnya juga. Jadi di mana kita tidur malam, mereka kerja. Ntar besok pagi kita masuk, kerjaannya udah kelar gitu kan. Jadi asik juga tuh.
Dan buat kalau ngomongin cyber security juga berarti 24 jam aman ya suasananya berarti ya kalau kayak gitu kan?
Iya, iya. Salah satu SLA kita ya, license agreement kita untuk upkeep 99.999% adalah di kontraknya begitu ya. Jadi service kita harus up 99.999% of the time gitu. Jadi emang kerjaan 24 jam sih sebagai produk ya.
Itu kayak disinfektan gitu tuh, membersihkan 99.9% dari bakteri.
Protecting, benar.
Dari
bakteri dunia maya.
Nah, itu dia emang sih kalau misalnya cyber security, istilahnya gitu kan, menjaga keamanan, menjaga dari bakteri-bakteri yang membahayakan dunia maya.
Benar.
Tapi sekarang nih, tadi Indra bilang udah hampir setahun nih ya, non-stop kerja dari rumah nih.
Udah hampir setahun, nah, benar. Dan kantor saya juga emang udah sejak, I say sejak April kali ya, mereka memutuskan untuk semua karyawan itu boleh dari rumah. Dan emang industri-industri lain, kantor-kantor lain juga banyak yang close the doors ya, tutup untuk karena lockdown, karantina. Tapi kebetulan ya saya dari beberapa bulan sebelumnya juga udah memutuskan untuk kerja dari rumah aja. Karena saya juga tinggalnya lumayan jauh sih dari kantor, jadi travel time saya itu 2 jam satu arah ya. Jadi berangkat jam 6 pagi, jam 8 sampai kantor, pulang jam 4, jam 6 sampai rumah. Bayangin kalau itu travel time bisa diilangin kan, waktu itu bisa dipakai untuk ya untuk kerja, tapi juga untuk meluangkan waktu sama keluarga, bantu bikin PR sama anak-anak gitu kan. Masuk ke kategori lain sih. Jadi itu work life balance itu jadi lebih baik, dan itu juga prioritas kantor. Banyak juga kantor yang memprioritaskan work life balance yang baik untuk karyawan-karyawan gitu. Jadi dengan work from home ada benefitnya juga lah untuk mereka. Karyawan lebih fulfilled dalam kehidupannya, dan lebih senang, lebih bisa spending banyak waktu untuk kerjain apa yang lebih prioritas ya, keluarga, sama anak, sama istri, sama teman-teman, tapi juga bisa saving waktu dari travel time itu tadi.
Jadi bisa dibilang yang paling disukain oleh Indra saat ini, saat kantornya beralih ke jadwal work from home 100% ya, bahkan sekarang udah lebih dari 100%, kalau udah 150% di rumah apapun juga gitu loh. Berarti yang paling disukain oleh Indra di sini adalah work-life balance tadi ya?
Benar ya, work-life balance yang sangat lebih memadai. Ya, it's nice kantor yang memprioritaskan well-being dari karyawan itu, it makes you gimana ya, lebih loyal sama company-nya juga. Mereka mementingkan kita juga jadi mementingkan kerjaan. Basically sih goal-nya itu very result oriented sebagai karyawan ya. Asal kerjaan kita beres, asal semua goal yang kita mau raih sebagai company, sebagai organisasi di kantor itu tercapai, mereka actually nggak micromanage. Jadi they don't really care bagaimana kita meraihnya, ya asal teraih. Jadi produk-produk kita tetap bisa bersaing, tetap cemerlang ya di market gitu.
Wow. Wah, that's nice. Maksudnya ya benar-benar result oriented, nggak banyak yang cerewet atau neko-neko. Jadi kan maksudnya ini kayak gimana yang penting asal ada hasilnya dan hasilnya bagus, dijamin gitu kan.
Benar. Nah, itu mindset yang agak lebih beda sekarang ya. Masih ada orang yang manager-manager yang masih micromanage, yang gitu neko-neko nanya gitu. Tapi di itu semakin sedikit, dan kayaknya industry-wide di bidang teknologi itu mengerti bahwa kerja dari rumah itu dinamika yang sekarang lebih luas, lebih accepted ya, dan banyak calon-calon employee, apalagi generasi baru itu, it's part of their interview process juga, di mana situasi work from home-nya bagaimana, karena ya saya tinggalnya di sini, atau ya, jadi benefit di kantor itu sebagai organisasi bisa nyari talent lebih luas, basis kita di Washington DC, tapi ada programmer yang jago banget di Dallas, why not gitu kan, jadi benefitnya both ways. Nah, mereka juga tahu kalau company-nya itu remote first atau remote friendly, so then they also benefit gitu ya. Jadi mereka nggak harus nyari kerjaan cuman di Dallas aja gitu.
Productivity wise, work from home sama di kantor nggak jauh beda atau gimana?
Oh, beda banget menurut saya, Ari. Oh, banget. Ada artikel saya baca baru minggu lalu. Overall productivity itu naik 47%. Dan ya saya percaya itu nggak terlalu ngerti juga sih bisa dapat angka itu dari mana. I don't know metode mereka untuk dapetin 47%. Tapi yang pasti saya setuju dan percaya kalau produktivitas asal semua nganut dinamika itu. Jadi secara dari sisi organisasi, dari segi leadership mereka ngikutin bahwa dinamika work from home itu agak beda. Ya, banyak kepercayaan sama trust yang harus ada dan sebagai karyawan kita juga harus bisa lebih proaktif dalam komunikasi, dalam reaching out gitu ya, kita pakai berbagai macam chatting, aplikasi chatting kayak Slack di kantor, kita pakai Slack itu ya, reach out gitu, kalau perlu Zoom call cepet-cepet gitu. Jadi the way you work, dinamika bekerja sama karyawan-karyawan lain yang juga work from home itu beda, tapi asal semua meluk itu cara kerja begitu, then everything should work gitu ya. Ya pasti produktivitas saya karena ya nomor satu karena commute saya jadi, travel time saya jadi lebih berkurang. Yeah. Dan saya jadi bisa spend more time. Ya, let's say saya 4 jam jadi bisa dipakai 2 jam untuk keluarga, 2 jam untuk ekstra kerja gitu kan.
Wah, jadi ya. Benar-benar ya, produktivitas malah naik ya dengan kerja di rumah ini ya, kalau misalnya buat Indra dan kantornya Indra sendiri ya.
Buat saya naik banget. Dan semua karyawan lain juga merasa begitu. Kita ada monthly check-in ya, di mana kita ngejawab questionnaire gitu, ada kayak 10 pertanyaan yang sama tiap bulan. Apa peralatan masih memadai, ada kesusahan komunikasi atau enggak gitu, apa yang bisa kita sebagai satu company ini yang bisa kita improve supaya kerjaan kita tetap berjalan dengan baik. Dan dari hasilnya kelihatan bahwa semua karyawan itu sangat senang dengan situasi work from home ini, apalagi dengan company yang remote first ya.
Oke, Indra bilang tadi dari peralatan, dari komunikasi, dari segi berbagai macam segi yang ditemui saat work from home, bagi Indra sendiri apa tantangan yang paling besar?
Tantangan yang paling besar itu kalau saya lihat, bukan hanya di company saya ya, tapi rekan-rekan yang kerja di company-company lain saya lihat juga, itu untuk semua karyawan itu mengerti bahwa work from home itu berarti ada saat-saat di mana kita harus offline di tengah-tengah hari gitu ya, dari jam 2 sampai jam 3 saya mesti ngurusin ini atau ngurusin itu, tapi nanti ya yang penting kerjaan beres gitu kan. Nah, itu kadang-kadang harus miss meeting karena ada kepentingan keluarga gitu. Nah, itu kalau semuanya mengerti dan semuanya ada pengertian, then it all works ya, semua beres. Tapi kalau ada beberapa orang yang, loh ini kok miss sih meeting ini gitu-gitu, terus jadi dipermasalahkan.
Yeah.
Instead of cari jalan keluar, okay sih itu nggak ada, tapi keputusan kita begini, nanti kita update dia kalau pas dia udah balik. Itu kalau semua ngerti gitu caranya, then everything should work. Tapi masih ada sih isu-isu di mana beberapa orang itu kayak nggak sudi gitu, Ari. Ini jam 3 ada meeting, kenapa itu nggak ada gitu ya. Namanya juga dia lagi ngurusin keluarga karena dia seharian di rumah, dan anak butuh PR atau anak jatuh dari sepeda gitu, itu kan lazim ya.
Itu mindset yang harus sepaham berarti ya, di antara rekan-rekan kerja semua itu harus selaras istilahnya.
Betul banget, kalau semua searah dan semua mengerti, then ya itu tadi, produktivitas akan naik, bukan hanya dari segi karyawan sendiri, tapi as an organization, as a team, itu akan naik karena semua metodenya sama, itu pengertiannya sama.
Bagaimana perasaan Indra kalau tiba-tiba dalam waktu dekat ini diharuskan kembali ke kantor? Jadi kayak ada kewajiban harus mau nggak mau masuk ke kantor gitu loh, regardless ada pun juga. Although it's less likely akan kejadian kayak gitu, tapi kalau sampai ada kejadian kayak gitu, kira-kira Gimana perasaan Indra?
Well, it's hypothetical. Semoga it's hypothetical ya. Jadi saya rasa sih ya berabe sih. Gitu. Susah ya. Saya rasa saya akan tetap bersikeras untuk kerja dari rumah. Kan ujung-ujungnya untuk produktivitas kan benefit kantor, benefit saya sendiri. Tapi kalau diharuskan ya kita lihat aja. Kinan udah mulai harus lihat-lihat kiri kanan tuh kalau begitu.
Waduh.
Ya karena hypothetical nggak akan terjadi ya karena ya, emang
kemungkinan ya.
Kecil kemungkinannya karena company saya kebetulan menganut work from home for, apa remote first ya jadi beruntung juga sih beruntunglah iya, kita kantor
beruntung
saya
juga.
beruntung banget ya dan saya rasa banyak karyawan rekan-rekan lain juga yang akan berkesulitan dengan paksaan seperti itu kalau dipaksa ya we do what we can tapi pasti masih khawatir juga.
Ya ampun Indra, thank you banget loh kita udah ngobrol banyak dan membagi informasi dari Indra sendiri. Terima kasih untuk waktunya.
Wah Ari, sama-sama. Thank you. Thanks for having me. Anytime. I had fun. Thank you.
Asik. Thank you Indra. Sampai ketemu lagi ya.
Yuk, sampai ketemu.
Demikianlah obrolan VOA bersama Indra Susatyo seputar work-life balance pada tempat kerja yang menganut kultur remote friendly. That was his story in case you missed it. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati. Jangan lupa untuk follow akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, Twitter, dan Instagram. Juga tonton berbagai liputan terkini di YouTube channel VOA Indonesia.